امرو لميجودا بناوی خوای گورو صلاو لئیو جوگرانی برس امرو چوار شما نوی گلاویجی سالی 1398 هتاوی ڕێکەوت لەگەڵ 28 زی قعدەی 1440 کۆچی و 31 تەمۆزی 2019 زاینی 213 ساڵەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 31 تەمۆزی ساڵی 1806 زاینی سەرزەوی کاپ لە باشووری کیشوەری ئەفریقا کەوتە ژێرڕکێفی سپایەکانی بەریتانیا بەم جۆرە دەورانی بە کۆڵۆنیاکردنی ناوچەکانی باشووری ئەفریقا لەلایەن بەریتانیاوە دەست پێبوو صد و سی و سی ساڵە مەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 31 تەمووزی ساڵی 1886 زاینی فرانس لیست ئاوازدانەری هەنگاریایی کۆچی دوایی کرد لیست لە ئاوازداناندا بەهرەیەکی تایبەتی هەبوو لە بەنێوبانگترین ئاوازەکانی لیست دەتوانین ئاماژە بکەین بە سەمفۆنیای فاوست و راپسۆدیەکانی هەنگاریا هفته و پین سال نموبر لراجه که وگم رو دا 31 تموزی سالی 1944 زینی آنتوان دو سنت اگزوپری نوسری فرانسی لامیانی شر جهانی دو هم با هوی دا کوتین فراککی جانی خویل دازدا اگزوپری لامیانی شر جهانی دو هم دا پیوستی ارتش بو با گواستنوی کلوپلی پوستی کاریده کد اولو ها روژک دا بو انجامدانی فرمان بریتی روژانی با فروککی هلفری بلام ایتر هیچ شوینوارگ لو ندوز رایوا. اگزوپری لکاتی بیکاری دا دینوسیو شاکاری او کتیبی شازاد شکولیا لبرهمکانی دی که دیتوان نامجب کین با تتری باشورو هلفرینی شوانا. پنجاوسی سال موبر لوها روژک دا 31 تموزی سالی 1966 زینی وزارت کلونیاکانی بریتانیا دوای هنگاوی بردوام بو استعمار و تالانی سرچاوی ولاتانی دیکا هلوشا بریتانیا دا جر کدنی ولاتانی دور دستی بیارمتی هیزی دریایی خوی لسده 16 زینی و دست بی کرد سی و دو سال موبر لو هروجک دا نوی گلاویجی سالی 1366 هتاوی روداوی هینی خویناوی مکا رویدا با هوی هرشی بیرحمانی فرمانبرانی سعودی لا مالی امن الهی 400 کز لحاجیان ایرانی شهید بونو زیات له هزار کسیش بریندار بون برزانو بو برنامه امرو لمیجودا